Yle Puhe. Politiikka Radio.
SDP:n kansanedustaja Tuula Väätäinen, tervetuloa Politiikka Radioon.
Kiitoksia.
Taitaa olla niin, että tänään Politiikka Radiossa on vieraana puhdasverinen savolaispoliitikko.
Ilman muuta.
Vanha klisee, mutta onko se vastuu aina kuulijalla, kun savolaispoliitikko puhuu?
Ei tietenkään. Meidät kannattaa aina ottaa vakavasti.
Se on tietysti totta, mutta minkälainen veijari se puhdasverinen savolaispoliitikko oikein on?
No, hän on varmaan semmoinen, joka ei halua pahasti toista loukata, eli pyrkii aika pehmeästi sanomaan sen oman mielipiteensä. Ja jos sitten toinen ei ole samaa mieltä, niin huostotetaan niin kauan aikaa, että löytyy se yksimielisyys.
Huostetaan. Aloittaisi se kansanedustajana, taisi mennä niin, että jouduit tai siistit puheilmaisuasi tuonne kirjakielisempään suuntaan, kun astuit tänne Helsingin kaduille.
Joo, ei siinä ollut muuta vaihtoehtoa, että tuli kunnolla ymmärretyksi.
Ja ilmeisesti tästä johtuen, niin seurauksena oli jonkinnäköisiä sivuoireita jopa.
Joo, mulla leukaperiä rupesi kiristää niin, että mä en esimerkiksi saanut sosiaalidemokraattia sanottua kunnolla, ja se on jo aika paha. Niin sitten voismasis hieroja totesi, että mulla on niin tiukilla leukaperät, ja sitten tulimme siihen tulokseen, että savon murehan on semmoinen aika pyöreitä ja leveitä, niin sitten kun yrität saada puhua niin kuin muutkin suomalaiset, eli kirjakielellä, niin se jollakin tavalla kiristi mun leukaperiä sitten niin, että puhe meni vaikeaksi ja sain siihen ihan hierontaapua.
Eli siis savon murrekko on leukaystävällisempää kuin yleiskieli,
kirjakieli. On, toimittajan kannattaa kokeilla joku kerta ihan lomalla tai vapaa-aikana, niin se kyllä helpottaa puhumista sitten pidemmässä juoksussa.
Itse ajattelin kyllä, että kun se on sellaista vääntämistä, niin itse asiassa sen pitäisi olla päinvastoin, että siitä se leuka vasta kipeytyy.
No se varmaan on niin, että muualta tulleet, niin ajattelee, että pitää vääntää. Mutta kun me puhutaan, niin se tulee niin kuin itsestään. Ja se ei tarvitse tehdä mitään erityistä.
Tuula Väätäinen, mistä sinulle, että politiikassa kuulee aika vähän kuitenkin sitten savonmurretta, vaikka savolaispoliitikkoja on eduskunnassakin vinopino?
En osaa sanoa, mutta mä luulen, että joskus aikoinaan, niin kyllähän Helsinkiin tulleet savolaiset on luokiteltu vähän niin kuin tyhmän sutjakoiksi. Ja itsensä suojelmiseksi ihmiset ovat sitten pyrkineet puhumaan kirjakieltä ja se voi olla tällainen. Mutta kyllähän tänä päin esimerkiksi Seppo Kääriäinen meiltä ja Paavo Lipponen, jota äsken kuultiin tuossa, niin käyttävät kyllä savonmurretta sitten sopivissa tilanteissa höystääkseen tai terävöittää. Täkseen puhetta ja se kyllä näyttää toimiva.
Pääministeri Katainen ei juurikaan savolaisuuteen sortunut, ainakaan puheessaan.
No ei, mutta kyllä mä oon Jyrkiltäkin kuullut sitten semmoisia oikein hyviä sutkautuksia välillä ihan eduskunnan istuntosalissakin, mutta että hän on sitä nuorempaa polvea, joka varmaan sitten on elänytkin aika paljon Savosta poissa, eli sillä tavalla se savonmurre ei ole semmoinen selkeytimistä tuleva, että joka tulee vaikka tahtoskaan niin ulos.
Mutta siis, että Etelä-Suomessa tähän vääntämiseen ja kientämiseen kiinnitetään huomiota niinkin paljon, että ei välttämättä sitten enää kiinnitetä huomiota siihen, että mitä poliitikko sanoo, niin eikö sen pitäisi olla sitten semmoinen aika hyvä salainen asekin samanlaiselle poliitikolle? Eli kannattaisi käyttää murretta enemmän?
No se riippuu vähän asiasta. Tämä tietysti joskus voi olla sellainen asia, jonka voisi ajatella, että toivoisi, että kuulijat ei edes kuuntelisi, mutta lähtökohtaisesti on tietysti niin, että poliitikot ovat asiallisia ihmisiä, joilla on aina tärkeää sanottavaa. Ja siinä mielessä kannattaa katsoa, että ketkä on kuulemassa ja pyrkii sitten tavoittamaan näiden ihmisten alitajunta myös sillä puheella.
Politiikka Radio.
No niin, Tuula Väätäinen. Mitä tapahtuu hallituksessa, jos ydinvoimapäätös etenee torstaina ja vihreät toteuttavat uhkauksensa lähteä hallituksesta?
Se tarkoittaa silloin sitä, että hallitus lepää ohuemmilla harteilla ja politiikka muuttuu entistä tarkemmaksi. Entistä varmempi täytyy olla siitä, että myös oppositiosta saadaan tukea tietyille asioille. Täytyy sopia asioita entistä enemmän ja paremmin, enkä näe välttämättä sitä huonona ollenkaan.
Pystyykö hallitus jatkamaan vaalikauden loppuun? Niukin mahdollinen enemmistö käytännössä 101 vastaan 98.
Minkä takia Suomessa ei pystyisi, kun on pystytty muissakin maissa, missä on myös vähemmistöhallitus? Ilman muuta pystytään. Tämä tilanne on nyt yksinkertaisesti sellainen, että ei kukaan halua ylimääräisiä vaaleja tähän saumaan. Normaali vaaliaika on lyhyt aika ja Ja totta, on se nyt kumma, jos Suomi ei pysty asioitaan hoitamaan niin kuin asiallisesti tätä aikaa niin, että hallitus voi toimia ja hoitaa ne tärkeät tehtävät, mitä kuuluu.
Budjettilait, saadaanko ne läpi?
Kyllä. Se tarkoittaa sitä, että valiokunnassa, kun käsitellään budjettilakeja, niin siellä täytyy hakea sitä yksimielisyyttä sitten myös opposition kanssa. Ja sitten tietysti, jos ollaan opposition kanssa eri mieltä, niin hallituksen kansanedustajat ovat joka ikinen paikalla sitten, kun äänestetään.
Onko teillä nyt sitten tietoa, että esimerkiksi vihreät tulevat tukemaan teitä näissä äänestyksissä, vaikka hyppäävätkin opposition puolelle?
Ei sellaista tietoa, mutta niin kuin silloin kun Vasemmistoliitto lähti, niin kyllähän Vasemmistoliittokin ilmoitti, että sellaiset asiat, joita he ovat itse olleet hallituksessa viemässä eteenpäin, niin eivät he sitä salissa nyt sitten aio äänestää vastaan, vaikka ovat nyt oppositiossa. Ja olisihan se aika kummallista, jos sitten ikään kuin, kun selkänsä kääntää, niin muuttuukin mielipiteet toisiksi, niin sehän ei ole kovin luotettava. Kyllä mä uskon, että vihreät ilman muuta tietyt asiat, mitkä ovat itsekin olleet ajamassa, niin ovat niitä kannattamassa myös sitten salissa.
No sanoit, että tarkkuutta pitää nyt olla sitten näiden lakihankkeiden suhteen, niin miten se vaikuttaa teidän loppuvuolikauden ulkomaanmatkoihin?
Minä luulen, että niitä varmaan perutaan. Eikä se on kummasta. Niinhän perheessäkin tehdään, jos tiedetään, että elämä muuttuu niin, että ei voi vanhemmat lähteä liikenteeseen, niin silloin ollaan paikalla hoitamassa lapsia. Ja tässä tapauksessa poliitikot ovat hoitamassa asioita.
Onko jo jotain ukaisia tullut, että nyt kaikki matkat jäihin ja visusti äänestyksissä paikalla?
Ei vielä ole tullut mitään matkaperutuksia, mutta se viesti on ollut jo pitkään, että kun äänestykset on, niin kaikki ylimääräiset, mikä ei ole pakollista. Ja mehän joudutaan kysymään lupa ryhmäjohtajalta, jos on sitten äänestyspäivänä joku meno, niin tähänkin asti on joudut perumaan.
Ja nyt sitä lupaa ei taatusti heru enää.
En usko, että saa lupaa.
Ydinvoimahan tässä nyt on taustalla koko sopassa, niin Tuula Väätäinen, oma kommenttisi. Tarvitseeko Suomi ydinvoimaa, lisäydinvoimaa?
No minä en kannata ydinvoiman rakentamista. Mä oon äänestänyt sitä aina vastaan. Mutta nyt sitten nämä päätökset, mitkä viimeksi tehtiin, niin musta nämä ovat vanhoja päätöksiä. Mutta joka tapauksessa, kun ne tulee eduskunnassa saliin, niin mä äänestän niin kuin aikaisemminkin.
Eli vastaan.
Ei, vastaan, joo.
Niin justiinsa. Eli kun Fennovoiman hanke etenee eduskuntaan, niin sinä et ainakaan tue sitä.
Kyllä.
Ja sama sitten lienee myöskin tähän teollisuuden voiman ydinvoimalla hankkeeseen, jos tuo rakentamislupa nyt sitten etenee tämän määräajan puitteissa, mihinkä nyt ei sitä lisäpidennystä ilmeisesti ole tulossa ainakaan Jan Vapaavuoren mielestä, niin sen suhteen myös niin siis, et kannata
kyllä,
sitä.
Kyllä, ja sellainen periaate on, että ydinvoimapäätökset ovat myös tämmöisiä henkilökohtaisia päätöksiä, että niissä ei ole tämmöisiä ryhmäkomennuksia ainakaan tähän mennessä ollut.
Onko tästä käyty keskustelua nyt esimerkiksi eduskuntaryhmän sisällä näistä päätöksistä?
Ei. Tätä parasta aikaa oli ollut meidän ylimääräinen ryhmä, että en tiedä mitä siellä on puhuttu, mutta ei ole sen kummemmin nyt sitten tässä välillä.
Eli periaatteessa kaikki tietävät, mikä on pelin henki ja missä mennään suhteessa näihin päätöksiin tällä.
Kyllä.
Politiikka Radio.
No niin, se on vaikea aika usein tuo syksy politiikassa ja SDP:lle kävi nyt budjettiriihessä siten, että lempilapsesta jouduttiin luopumaan, eli oppivelvollisuuden pidentämisestä. Tuula Väätäinen, sinä kuitenkin ehdit jo heti muistuttamaan sen jälkeen, ettei tämä oppivelvollisuusiän pidentäminen niin, tai siis, että se on edelleen SDP:n pidemmän aikavälin tavoite. Taisteletteko te tässä nyt tuulimyllyjä vastaan?
Ei, vaan me taistellaan näiden nuorten puolesta, jotka tänä päivänä putoaa pois rattailta. Eihän pelkästään oppivelvollisuusiän nostaminen korjaa tätä tilannetta, vaan se on muistutus siitä, että näitä nuoria ei ole varaa jättää peruskoulun jälkeen oman onnensa nojaan. Se velvoittaa myös vanhempia siihen, että he eivät voi peruskoulun jälkeen nostaa käsiään pystyä todeta, että nyt on velvollisuudet hoidettu, he ei jaksa nyt enää näitä nuoria paimentaa. Se velvoittaa myös yhteiskuntaa siitä, että ei anneta armovitosia tai ajatella, että kun nyt saadaan nämä peruskoulusta pois, niin se on sitten heidän omalla vastuullaan. Ei voi ajatella niin, vaan se, että me on yhdessä pidettävä huolta näistä nuorista ja sen takia minusta sitä kannattaa ilman muuta pitää yllä. On puhuttu jopa siitä, että oppivelvollisuusikä pitäisi olla 18 ikävuoteen, jolloin tavallaan se täysikäisyys on sitten se, joka tulisi siksi rajapyykiksi, mutta me edetään nyt tämän päätöksen perusteella ja pyritään huolehtimaan peruskoulusta paremmin ja se, että kun nuoret on nyt velvoitettu hakemaan jatko-opiskeluun, niin se minun mielestä myös velvoittaa yhteiskuntaa siihen, että jos se nuoret hakee, niin heille on myös sitä opiskelupaikkaa tarjottava. Että se ei nyt niin kuin ikään kuin vapauta, tämä päätös ei vapauta nyt niin kuin yhteiskuntaa vastuusta, vaan että sitten pitää vastata siihen huutoon, kun nuoret niitä opiskelupaikkoja hakevat.
No sinä olet siis vahvasti sitä mieltä, että tämä on hyvä hanke, oppivelvollisuusikää pitäisi pidentää Suomessa, niin miksi kukaan muu puolue ei teitä tue tässä hankkeessa?
Sitä tietysti pitäisi kysyä muilta puolueen ihmisiltä, että mikä siinä on peruste, mutta ensinnäkin se, että tottahan se tietyllä tavalla maksaa. Ja yhteiskunnassa mietitään, että holhotaanko ihmisiä liikaa vai eikö. Oikeisto helposti näkee tämän holhaavaksi, mutta sitten taas me nähdään sen niin kuin huolen pitämiseksi. Koska tiedetään, että miten vaikeaa ihmisen elämä on, jos jää vaan peruskoulun varaan. Koska pelkällä peruskoulun todistuksella sä et tänä päivänä juurikaan saa mistään töitä. Ja jos nuoret eivät jatka sitä opiskelua, niin heidät tavallaan tuomitaan niin kuin tietyn tyyppiseen köyhyyteen sitten loppuiäkseen, koska on vaikea päästä sitten eteenpäin.
Niin se vasta-argumenttihan on ollut se, että pitäisi tehdä räätälöidä näitä kohdennettuja toimia niille, jotka ovat vaarassa pudota kelkasta, näille, joilla on ongelmia. Ei koko ikäluokkaa pidä velvoittaa sen takia, jos 5% on hankaluuksia.
Mutta siinä siis juu onkin, että eihän tämä oppivelvollisuusiän nostaminen niille nuorille, jotka menevät joka tapauksessa, niin eihän se heidän elämäänsä tuo mitään muuta muutosta kuin se vaan, että he saavat ne ilmaiset kirjat siltä ensimmäiseltä vuodelta niin kuin muutkin. Eli se on myönteistä heille. Mutta just se 5%, ehkä 10% on niitä nuoria, jotka ehdottomasti tarvitsevat tämän huolenpidon.
No miten tästä jää käteen? Onko tämä vastustaminen tai puoltaminen tässä asiassa, niin onko se tällaista vain ideologista vastakkainasettelua, vai mitä se oikein on? Vai onko se kiistelyä aidosti rahasta, resursseista?
Se on ideologista, se on kiistelyä rahasta, mutta se on kiistelyä myös siitä, että mitenkä pitkälle yhteiskuntaa voidaan velvoittaa siihen, että se pitää kaikkein heikommassa asemassa olevista kansalaisista huolta. Me lähdetään siitä, että yhteiskunnan käsi täytyy olla tosi niin kun syvällä ihmisten elämässä silloin, kun tavallaan se oma tie ei vie niin kun eteenpäin omin voimin. Vaikka tämä oppivelvollisuusikä ei nyt nousekaan, niin tämä keskustelu on kyllä saanut aikaan sen, että meidän päiväkodissa, peruskoulussa, ehkä opettajakoulutuksessa aletaan yhä enemmän keskustelemaan siitä, että millä tavalla varhaisemmassa vaiheessa päästään tarttumaan niiden nuorten ja perheiden elämään, jossa näyttää siltä, että nyt lähtee menemään huonoon suuntaan ja on suuri riski, että tämä nuori ei selviydy jatkamaan opiskeluja. Elikkä voi olla, että tämä voimaanastumaton muutos jo aiheuttaa sen, että meillä menee paremmin nuorilla ja yhä useampi pääsee sitten jatkamaan opiskeluja. Ja nyt sitten tietysti se, että kun nuorten on pakko hakea koulutukseen, jo siinä vaiheessa se pistää peruskoulun 9-luokalla olevat opettajat, opinto-ohjaajat, vanhemmatkin kovasti tekemään töitä, että tämä nuori löytäisi sille listalle niitä opiskeluahjoja, mikä tuntuisi itselle sopivalta. Eli tämä jo sinällään mä uskon, että tämä vie näiden nuorten elämää eteenpäin, vaikka tämä lopputulos ei ole ihan se, mitä demarit oli vailla.
Oliko tämä jollain tapaa nyt savolainen vastaus, että jotain hyvää, vaikka ei hanke etenekään?
Joo. Siis niin. Mä toimittajalle tuossa alkulämmittelyssä sanoin, että mun motto elämässä on se, että niin huonoa asiaa ei ole, etteikö siinä ole jotakin hyvää, koska sen hyvän voimalla ihminen voi jaksaa ja elää ja löytää ratkaisuja eteenpäin. Ja nämä on mun ajatukset nyt tästä oppivelvollisuusiän kariutumisesta. Kyllä sitten hyvä tulee.
Politiikka Radio.
Otetaan muutama pari välikko tähän väliin. Sairaanhoitaja vai poliitikko?
Sairaanhoitaja.
Oikeistodemari vai vasemmistososialisti?
Vasemmistodemari.
Liberaali vai konservatiivi?
Liberaali.
Urpilainen vai Rinne?
Urpilainen.
Enemmistö vai vähemmistö?
Riippuu asiasta.
Vapaus vai tasa-arvo?
Tasa-arvo.
100 kuntaa vai 300 kuntaa?
Lähempänä 100.
Yle Puhe. Politiikka Radio.
No niin, Tuula Väätäinen, asut Siilinjärvellä, olet syntynyt Maaningalla. Työuraa puolestaan Kuopiossa sairaanhoitajana ja psykiatrian erikoissairaanhoitajana. Savossa siis leijonan osa elämästä 50-luvun puolivälistä lähtien.
Kyllä.
Minkälaisessa perheessä vartuit?
Meillä oli 11 lasta, isä ja äiti ja semmoinen pienviljelystila, jota itse asiassa äiti minun vanhempien sisarusten kanssa piti yllä, koska isä halvaantui hyvin nuorena ja pienestä pitäen on saanut tehdä töitä.
Kuinka hyvin tulitte toimeen? Kuinka hyvin pärjäsit?
No, mä oon joskus lukenut nyt vuosikymmenien päästä Tervon sosiaalilautakunnan yhden päätöksen, jossa luki, että kyse on monilapsisesta äärimmäisessä taloudellisessa köyhyydessä elävästä perheestä. Ja kun luin sen paperin noin viisikymppisenä, niin ajattelin, että olipa hyvä, että en lapsena tiennyt, että me olemme noin köyhiä. Ja tällä tarkoitan nyt sitä, että eihän meillä rahaa ollut, mutta meillä oli aina ruokaa. Kaveritkin sai syödäkseen ja meillä oli paljon aina porukkaa. Ja tietysti kun oli pieni maatila, niin sieltä löytyi sitten perunat ja pojat metsästi ja kalasti minä siinä mukana. Niin sinällään se köyhyys ei niin kuin näkynyt meidän ruokapöydässä eikä meidän vaatetuksessa, koska äiti ompeli meidän vaatteet ja sanoi, että vaikka on köyhä, niin ei tarvitse kulkea risasissa ja likaisissa vaatteissa. Ei se näkynyt meidän lasten elämässä sillä tavalla, mutta sitten ymmärrän, että viranomaiset katsovat sitä meidän taloudellista tilannetta sitten vähän toisella tavalla.
Et siis hoksannut eläväsi äärimmäisessä köyhyydessä?
En. Et se varmaan oli niin, että meidän äiti oli tämmöinen hyvin valovoimainen ihminen, joka piti sitä seurakuntaa kasassa ja isä oli sairaudesta huolimatta kiinnostunut politiikasta ja 12 vuotta olin vanha, kun kirjoitin ensimmäisen poliittisen kirjeen Veikko Vennamolle, isän sanelemana tietysti, ja poliitikko silloin vastasi meidän perheelle, että mulla on ihan hyvät kokemukset siitä, että kyllä poliitikkoihin kannattaa ottaa yhteyttä.
No mitä se Vennamo vastasi teille?
No,
ja mitä te kysitte?
Hän oli televisiossa silloin puhunut siitä, että köyhiä lapsiperheitä täytyy auttaa. Ja isä sitten kirjoitti hänelle kirjeen, että kun meillä on näin paljon lapsia ja hän on vasta alle 50 ja sairas, että voisikohan pistää hatun kiertää eduskunnassa perheen tueksi. Isällä oli tietysti vähän semmoinen ketuhäntä kainalossa siinä puheessa tai kirjeessä. Ja Veikko sitten vastasi, että niin kuin ymmärrätte, niin hän ei voi laittaa yhden perheen takia tämmöistä avustusjärjestelmää pystyyn, mutta hän laittoi meille 10 markkaa omasta osuudestaan.
10 markkaa tuli Veikolta?
Kyllä.
Okei, niin sellaista poliittista työtä.
Joo, se alkoi silloin.
Miksi halusit sairaanhoitajaksi?
Minun nuorimman veljen kummi, täti, oli sairaanhoitajana. Ja mä sitten nuorena jo siitä lapsena haaveilin, mutta äiti sanoi, että voi elää lapsi semmoista haaveille, että sairaanhoitajan pitää olla rauhallinen ja pitkämielinen. Hän vissi ajatteli, että minä en ole kovin rauhallinen ja pitkämielinen, mutta niin musta tuli sitten kuitenkin. Apuhoitajatutkinnon jälkeen sitten sairaanhoitaja ja erikoissairaanhoitaja. Olen tykännyt sitä työstä aivan hirveästi.
Ei ollut vikatikki?
Ei.
Miksi halusit erikoistua sitten juuri psykiatriaan?
Mä olin sairaanhoitajakoulun aikana naisten suljetulla osastolla harjoittelemassa ja mulla oli sitten semmoinen nuori tyttö potilaana ja hänen elämänkohtalossa kosketti niin syvältä, että kun mä menin yhden harjoituspäivän jälkeen kotia, niin pysähdyin siihen meidän rivitalon pihaan ja hyppäsin autosta. Mun entinen työkaveri oli siinä pihalla ja mä huusin silleen, että hei, että nyt mä tiedän, mikä musta tulee isointa, että mä erikoistunut psykiatriaan, niin Päivi sanoi mulle, että se on sulle ihan oikein.
Sitä saa mitä tilaa,
eikö? Joo, kyllä.
No, Mennään tähän politiikkaan. Tässä jo vähän sivuttiinkin, Veikko Vennamokin tuli jo tässä esiin, mutta Tuula Väätäinen, vannoit pitkään, että et lähde politiikkaan kirveelläkään, mutta toisin kuitenkin kävi. Miten tässä nyt sitten niin kävi, että tästä loppujen lopuksi sinusta tuli kansanedustaja vielä aika pitkäaikainenkin sellainen?
No mä tulin Harjamäen sairaalaan vastaanotto-osastolle apulaisosastohoitajaksi heti erikoistumisen jälkeen töihin, ja siellä oli sitten mielisairaanhoitajia Siilijärven kunnallispolitiikassa, ja Harjamäessähän oli oma demareiden puolueosasto, Harjamäen sairaalan sosiaalidemokraatit. Ja he sitten sanoivat, että olisi ihan hyvä tyyppi tässä politiikassa, lähdetkö mukaan, ja no eihän mä tarvinnut kauheasti sitten houkutella, niin sitten mä vaan huomasin olevani pikkuhiljaa vuodesta toiseen, vaalista toiseen mentiin eteenpäin, ja se mikä on ollut tosi kiva, että nämä toverit, jotka silloin 82 olivat minua houkuttelemassa politiikkaan, edelleen ovat mun tässä mukana kulkeneet ja tönineet eteenpäin, että se on hyvä porukka, se psykiatrian puolen sairaanhoitaja, mielisairaanhoitaja porukka, jotka näissä hommissa ovat.
No miksi kammosit politiikkaa nuorempana ennen kuin lähdit mukaan?
Isä silloin, kun hän oli terveenä, niin se politiikan tekeminen oli melko rajua silloin. Että ei se ollut kumma, että ne saattoivat tapella nahistella sitten ihan noin konkreettisestikin. Ja se on semmoista mesomista.
Ihan siis nyrkillä.
Joo, kyllä ne kävivät sitä pojat sitä painia aina pihalla, mutta niin se oli semmoista aika rajua. Ja mä jotenkin veljen kanssa todettiin, että toi ei ole meidän juttu ollenkaan. Veli on pysynyt poissa, mutta minä sitten psykiatriset hoitajat ovat ammattitaitoisia taivuttelemaan.
Niin isäsi toimi siis aktiivisesti kunnallispolitiikassa ja tunnettiin ilmeisesti tiukkana kommunistina.
Joo, hän oikein kunnon kommunisti.
Menikö siinä nyt sitten niin, että te saitte sitten lapset hetkeksi aikaa ainakin yliannoksen agitaatiosta?
Joo, kyllä minun yksi veli on ollut Vasemmistoliiton puoluepolitiikassa mukana menneenä aikoina, mutta muut sisarukset ei ollenkaan näistä 11, että meistä vaan kaksi on harhautunut sitten näihin yhteiskunnallisiin asioihin.
No miksi et sitten liittynyt SKDL tai Vasemmistoliittoon, joka on siis SKDL:n perillinen?
No se varmaan johtuu siitä, että siihen aikaan se politiikka oli niin rajua, että oli porvareita ja oli kommunisteja ja kauhean iso ero. Ja sitten kun oli lapsuuteen kuullut siitä, että on ryssän ja kommunistin pentu, niin se varmaan jätti sitten sellaisen ikään kuin ajatuksen, että pitää olla vähän väljemmillä ajatuksilla politiikassa mukana. Ja äiti on niin kuin enemmän edustanut tätä SOSTEN puoluetta. Niin se varmaan siihen sitten liittyy, että ei halunnut sitten ihan astua vasemmalle. Vaikka kyllä mä koen, että kyllä mä aika vasemmistolainen on monissa ajatuksissani.
Mikä erottaa SDP:n laitavasemmistosta?
Sitten on tosi vaikea sanoa. Ehkä se semmoinen jyrkkyys, että sosiaalidemokraatia on kuitenkin ajateltava niin, että tätä maailmaa rakennetaan kaikille. Että ei voi olla niin, että jos on sosiaali- ja terveydenhuolto- koulutusjärjestelmät, että se ei kuuluisi mukaan niin kuin jollekin yhtä hyvin kuin jollekin toiselle. Ja mä lähden siitä, että vaikka sinulla olisi rahaa, niin siitä huolimatta sinulla on oikeus käyttää näitä meidän julkisia palveluita, niin kuin niilläkin, joilla on sitten vähemmän rahaa. Siinä on vaan se ero, että ne, joilla on enemmän rahaa, niin heidän täytyy osallistua sen yhteisen palvelun rahoittamiseen enemmän kuin niiden, joilla ei ole. Mutta kaikille sitä täytyy tarjota, koska se luo sitä semmoista ikään kuin yhteishenkeä ja jotenkin semmoista yhteisöllisyyttä puhutaan psykiatrian puolella niin enemmän.
Sanoit, että politiikka oli kovaa peliä menneinä vuosina, mutta kovaa peliä se on ilmeisesti tänäkin päivänä. Tuula Väätäinen, SDP:llä on nyt uusi puheenjohtaja Antti Rinne. Minkälaisia mietteitä viime kevään tapahtumat puolueessa nostattavat?
Se on varmaan sellainen asia, että vielä ihmiset niin kuin pohtii, että miten tässä näin kävi, mutta sitten taas toisaalta, jos miettii puolueen historiaa, niin meillä on kautta aikoin ollut tilanteita, jolloin on vaihtunut porukka, on tullut uusia ihmisiä ja joudutaan sopeutumaan siihen, mitä enemmistö päättää. Ja sitä sopeutumistietä varmasti nyt edelleen käydään. Ja voihan olla, että on tilanne, että jotkut ihmiset ei ikinä pääse yli, mutta se kuuluu elämään. Minä ajattelen, että nyt vaan täytyy kaikkien tehdä parhaansa.
Kismittääkö viime kevään tapahtumat?
Kyllä se mä harmittaa. Olisin epärehellinen, jos en näin sanoisi. Mutta niin kuin sanoin, niin kaikissa asioissa on myös omat hyvät puolensa. Että nyt sitten mietitään yhä tarkemmin sitä, että mitä me on tehty, mitä me on saatu aikaan ja mitä pitäisi tehdä toisella tavalla. Koska eteenpäin on kuitenkin mentävä joka tapauksessa ja nyt on nähty jo ihan selvästi se, että sosiaalidemokraattia tarvitaan tässä yhteiskunnassa. Ruotsissa oli vaalit nyt ja siellä ruotsalaiset ovat myös näyttäneet esimerkkiä siitä, että mitä he haluavat yhteiskunnalta. Ja Vartiainen oli televisiossa muutama päivä sitten, niin hän sitten sanoi sitä, että ruotsalaiset haluaa Ruotsin sosiaalidemokraattien rakentamaa hyvinvointivaltiota edelleen. Ja näin minä ajattelin, että Suomessa on sama tilanne.
Tuula Vätänen, oliko tämä viime kevään puheenjohtajakamppailu reilu?
Minä koin, että siinä oli epäreiluutta, mutta minä luulen, että politiikan tutkijat, kun ne sitten tässä vuosikymmenien päästä tutkii asioita, niin löytävät varmaan sitten ihan uusiakin ulottuvuuksia. Että itse tietysti kun läheltä katsoo asioita, niin välttämättä ei ihan kaikkea näe ja tekee sitten omia niin kuin päätelmiään. Mutta elämä ei aina ole reilua.
Mikä siinä oli epäreilua?
Lähinnä varmasti sitten se, että kun me tiedettiin, että paljon sellaisia asioita, jotka on jo sovittu yhdessä hallituskumppaneiden kanssa. Me tiedettiin, että niitä ei pystytä muuttamaan, niin osa meidän puolueen kannattajista ajatteli, että pystytään kuitenkin ikään kuin hallitusohjelma avaamaan ja tekemään ihan uudenlaiset linjaukset. Mutta sitten me, jotka ollaan tässä politiikan keskiössä, tiedettiin, että se ei ole mahdollista ja tavallaan se saattoi vaikuttaa joidenkin sitten kantaa, mutta tämäkin on nyt sellainen asia, jota ei kannata hirveästi ruveta enää märehtimään, että nyt vaan täytyy niin kuin mennä eteenpäin.
Tuula Vätänen, politiikkaa voi aika helposti yhdistää kovat arvot, kuten tämäkin haastattelu tai keskustelu on tässä niin kuin antanut ymmärtää, niin sinä olet kuitenkin sitä mieltä, että poliitikko tarvitsee pikemminkin herkkyyttä. Miksi?
Ei huomaa muuten asioita.
Menee ohi. Eli pystyy näkemään asioita ja kuuntelemaan ihmisiä. Se on se, niin kuin se poliitikon aivan ydinominaisuus, näinkö?
Kyllä. Jos sulle ei ole kykyä ikään kuin kuunnella, mitä sulta kysytään tai mitä sulle sanotaan, niin silloin sä teet päätökset vain omasta näkökulmastasi. Ja se ei ole niin kuin tämmöisen demokraattisen yhteiskunnan perusta sellainen. Vaan jos ajatellaan Suomen menestymistä, niin kyllähän se on lähtenyt siitä, että menneenä aikoina niin on eri puolueet kyenneet löytämään yhteisiä sävelejä, tekemään yhteisiä päätöksiä. Meidän kansanterveyslait ja meidän sosiaali- ja terveydenhuollot ja kaikki nämä on rakennettu. Ehkä joku on niitä johtaneet, me se demarit ollaan tietysti sitä mieltä, että me ollaan ollut johtamassa niitä päätöksiä, mutta siihen on tarvittu kumppaneita, että yksi ei pysty tekemään. Ja silloin, jos et sä kuule, etkä kykene näkemään, niin et sä pysty tekemään siitä oikeita ratkaisujakaan.
No vieläkö jatkat politiikassa?
Olen luvannut olla ehdokkaana ensi keväänä.
Eli ensi keväänä eduskuntavaaleihin ja uudesta vaalipiiristä se menee nyt uusiksi, se on sitten Savo-Karjala.
Kyllä.
Irtoako paikka näillä kannatusluvuilla?
No toivotaan. Tietysti näillä kannatusluvuilla näyttäisi siltä, että me menetettäisiin yksi paikka, eli meille tulisi vain kolme. Mutta sitten taas sisäisessä äänestyksessä, että kuinka meille sitten itse kullekin käy. Se on ihan luojassaan.
Aika näyttää. Nyt vuorossa on kansanedustajan ystäväkirja. Ja siinä ensimmäinen kysymys Tuula Väätäiselle kuuluu lempiruokasi eduskunnan kuppilassa.
Sanotat salaattipöytä.
Esikuvasi.
Äiti.
Lempikirjasi.
Siitä on niin kauan aika, kun mä oon lukenut mitään. Mä tykkään Laila Hietamiehen kirjoista.
Mitä ottaisit mukaan autiolle saarelle?
Meidän epelin.
Jos olisit eläin, mikä eläin olisit?
Kissa.
Ja viimeinen kysymys, Tuula Väätäinen. Mitä tekisit, jos voittaisit jättipotin lotossa?
Mä laittaisin meidän miesväen lomalle jonnekin kauhean kauas.
Tuula Väätäinen, kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa.
Kiitoksia.
Yle Puhe. Politiikka-radio.